Добре дошли в нашето фитнес подкаст шоу Gym on Books.
Здравейте, приятели, на подкаста Gym on Books. Аз съм Димитър Михайлов и в този епизод ще си поговорим за залата, за тренировъчната зала. Много от нас, много от вас, вероятно сте били години наред в такава, но днес ще разгледаме какво е това да имаш собствена зала, да развиваш такъв тип бизнес. А този епизод ще е под формата на своеобразно интервю, тъй като аз самия от 20 години посещавам зали, но никога не съм имал такава, за разлика от моя колега Христо Трошев. Христо, здравей!
Здравейте, хора! Аз съм Христо Трошев и днес ще бъда събеседник, който ще отговаря на въпросите на моя колега Митко. Не ги знам, честно, той ги е подготвил. Целта ни е да предадем така опита ни, евентуално хора, млади, които искат да стартират фитнес бизнес, могат да научат нещо полезно.
Ще го направим под формата на своеобразно ръководство, т.е. стъпка по стъпка. Ако искаме да отворим собствена зала и какви са своеобразните сценарии това да се случи, Христо ще сподели негови опит. Аз ще му задавам едни въпроси, които съм си подготвил. Категорично не мога да крия, че през годините в BBT са ни минавали идеи, даже сме разработвали план за собствена зала. По една или друга причина това все още не се е случило. Дали ще се случи за бъдеще, не мога да кажа, защото не съм сигурен. Но съм си подготвил едни въпроси, които останаха на дневен ред. Ако преценим, че искаме да го направим, какво и как да се случи. Отваряме една скоба. Благодарим на всички слушатели за обратната връзка, която ни давате. Изненадваме с Христо, честно казано, че тя е преобладаващо позитивна, защото ние определено имаме с критиките към себе си и определено знаем на къде искаме да отидем с подкаста и какво качество и на информацията, и на картината, и на звука искаме да постигнем. Но въпреки всичко ценим изключително много, че ви харесва това, което чувате и виждате. И ще се радваме и за напред да бъде така. Като за начало, Христо, тук ли си?
Yes, sir.
Окей. Да кажем, че искаме да направим зала. Тренировъчна зала. Какво е първото нещо, което следва да обърнем внимание? Предполагам, ще кажеш, че е локация и помещението. Или ще кажеш, че е друго?
По-скоро малко по-различно. Бих стартирал с нещо малко по-различно от локация. Според мен, първо, човек трябва да има ясна визия. Няма да го наричам бизнес план, макар че може би това е едно от наименуванията на това нещо, но може би преди бизнес плана трябва да така човек да има една картина, една визия в главата си. Какъв аджиба фитнес иска да прави? Защото има много различни видове фитнеси. Нали е така? Виждали сме много модели.
Тоест, дали да бъде фитнес за широката публика, където ти по-скоро отдаваш уреди под наем или своеобразни услуги към тези уреди, дали да бъде зала, в която треньора да бъдеш ти, дали да бъде зала за групови тренировки, дали да бъде зала от някакъв друг тип, това визираш, предполагам.
Точно така, точно така. Различен тип зала и съответно беше да помислим за групата от хора, за таргета, нали, който искаме да посещава точно този вид зала. Имаме ли го в района? Защото ако мислим за един модел, а се окаже, че нямаме хората, които да посещават залата ни, нали, много ясно, че модела ни няма да бъде успешен. Също много важно е да не се опитаме да правим една зала за всички, да огаждаме на всички. И затова точно тук искам да наблегна на яснотата, на визията, на точно какъв модел иска човека да направи. И да се концентрира върху него. Дали да бъде тренен фасилити, както ти каза, с доминация на добри треньори, нали, които да тренират клиентите вътре. Дали да бъде за по-широка, така наречена general population, А дали да бъде някакво малко фасилити за групови спортове, тип зумба и така нататък. Дали да бъде някакво малко студио, йога или подобно. Но според мен е важно да видим има ли ги тези хора първо в района. Разбира се, локацията е много важна. Локация. Пренебрегван така като фактор, но е много важен, ти го спомена. Но според мен на първо място е визията. Да знаеш точно какво искаш да направиш.
Ти как се спря на модела зал, като създаде преди колко години?
Ами, ние правихме тогава, но ами 12 години вече, всъщност откакто стартирахме, може би са 13-14, но Мите, много неподготвен бях тогава. Аз затова наблягам сега на тия неща, защото тогава беше много по-трудно. Нямаше модели, малко знаехме и сме научвали доста от нещата, това е истината. Но аз имах визията за едно така тип тогава, това, което сме гледали в Америка, заразващи си тогава нови модели, тип тренировъчна фасилити. Това ми беше мечтата, това исках да направя, но реалността тогава беше много различна, защото тогава нямаше такива модели в България и просто времето не беше подходящо за такъв модел. И затова трябваше да се мисли за малко по-широк модел, малко по-така за general population модел, който в крайна сметка да помогне на бизнеса да стартира и да може да оцелее в тогава, в ония времена. Но аз още в самото начало съм имал заложена тая визия, че искам да правя точно такъв модел. Разбира се, малко по-нататък, знаеш, ни добавихме специален екстеншън към нашата зала, който специално е оборудван и е предназначен за такъв вид тренировки. А отделно долу в залата ние имаме и платформа, може би единствената зала Бургас, вече от 5 години, където имаме истинска платформа за тяга. Малко зали това може да се вири, нали? И имаме акцент на по-силовото трениране. Макар, че много е трудно да намериш баланса между лъскавия фитнес и между по-хардкор фасилити. Трудно двете неща вървят заедно ръка за ръка. Затова трябва да е ясна визията на къде искаш да тръгнеш.
Аз мисля, че не е особено необходимо да ги преплиташ, защото това са две различни аудитории, хора с различни интереси. Но една стъпка назад ще те върна. Да кажем, че сме избрали локация и да кажем, че имаме представа около тази локация има нашата желана аудитория. Приемаме, че това сме го проучили, преценили сме го и търсим следващата стъпка. Каква е? Избора на помещение, вероятно.
Може би избора на помещение, локацията, да. Може би ще излезе като един много важен следващ момент. Между другото, така, интересни неща само за демографията, защото тя спомена, че вече сме направили демографското проучване. В принцип, смята се за че 80% от хората ни. Това е важно, нека да го кажем, защото въобще не се гледа и се пренебрегва. 80% от хората, които биха дошли в нашата зала, се намират на около 10-12 минути с кола в прайм тайма, т.е. понеделник в 5-6 часа вечерта. Значи, това означава, че ние разчитаме на тези хора, 80% от тях ще дойдат в този диапазон, в тази окръжност. Или около 30 минути каране с кола. Това е максимума. Значи имайте предвид, че никой няма да дойде, то ако дойде ще бъдат много малко хора, които ще трябва да карат в софийския трафик, особено, нали, на някакво по-голямо разстояние. Разбира се, винаги има изключения. Така, след това локацията. За локацията, между другото, има много интересни неща, мити. По някой път разположението на самата улица може да бъде много важно. Много важно, защото ако са на някой голям булевард, долина с централна улица, обаче имаш един булевард, който е дълъг, да речем, прямо представи с Цариградско шосе. Примерно, давам един пример в София, който няма чести изходи и входове. И ти, за да отидеш в едната локация, обаче пътуваш от друга страна, трябва да преминаваш един много дълъг период от път, за да направиш обратен завой и да се върнеш пак. Разбираш ли какво искам да ти кажа?
Да, напълно.
Това са такива едни моменти, в които дори да намериш перфектната локация, в един момент една така малка подробност, дали, примерно, да речем, преминавали през ЖП Прелес. И е такива едни малки тънкости, които трябва много добре да се умисля, защото те в един момент наистина могат да се окажат на малко нещо, което не си го видял, обаче с изключително важно за бизнеса и за трафика, който искаш да караш. За паркинга няма смисъл да говорим. Това е изключително важно в днешно време. Така че след локация, може би бих казал паркинг, паркоместа задължително, защото хората като дойдат, трябва лесно видимост и паркоместа. Видимост и паркоместа, повтарям. Защото ако се захлюпен, ако хората няма как да видят, те ще минават, когато те ще търсят, няма мога да намерят. Така че това според мен е едни така важни неща, които трябва да се имат предвид.
Би следвало да разчитаме на процент хора, които ще ни намерят заради локацията, хора, които са в района. Каква част от аудиторията, която ще ни посети, каква част от потенциалните клиенти следва да бъдат такива случайно, които ще ни открият по този начин? Какъв е твоя опит? Защото казваш, че локацията е важна и разчитаме, че хората, които минават покрай нашата зала, ще ни намерят по този начин. Но разсъждавам на глас, а аз лично, ако бих отворил зала, не бих разчитал на случайно минаващите. Но това е, мисля просто на глас. Бих разчитал на хора, които ще разберат за мен, защо заради предлаганите услуги. Тъй като вероятността в час пик с кола или като цяло с затрудненен транспорт да се пристигне наистина топ услугата, която ще получат на дадената локация.
Разбира се, особено ако си изградил преди това някакво име като специалист, като професионалист, това също е много важен фактор. Хората ще дойдат, но основният фактор и основните хора, основната демография, това е тази, която я казах преди малко. Това се постига с много добър маркетинг също, с видимост, с добра локация и с време. Това са според мен нещата, които леко по леко ще почнат да карат хора в залата.
Добре, да приемем, че имаме локация избрана, имаме помещение избрано, тъй като по една или друга причина те не са особено богат избор, но да кажем, че сме се спрели на едно такова помещение и предстои да го направим подходящо за фитнес център. Понеже каза, че е важна каква е визията, да приемем, че в този фитнес център ще предлагаме само собствени услуги, т.е. няма да е със свободен достъп, ще бъде с
тренинг фасилити.
Да. Тоест, ние имаме екип от треньори и хората, които ни посещават, тренират само с нас. Така да го наречем. По-простена версия. Тоест, не е един декар фитнес с всичко за всеки, тъй като това е много по-сложен сценарий да го обсъдим в времето, което ще отделим в този епизод.
Може да го заседнем, защото ще има хора, които, нали, може би да искат такъв фитнес да се направят и хубаво е да очертаем разликите, нали? Но нека да се върнем на твоя сценарий.
Следващия въпрос, който бих искал да ти задам, е като приемем, че имаме избрана локация, избрано помещение, как да направим това помещение за фитнес център, за нашите нужди. Приемаме, че ние сме треньори, или соло треньори, или малки по треньори, и искаме да направим даденото помещение, подходящо за нашите клиенти, които ще тренираме. Къде са скритите разходи? Това ми е интересно. Тоест, например, виста погледнато не е да теглим една боя и да сложим ни дискове и тежести. Предполагам, че има фундаментални елементи на ремонта и на екипирането на една такава зала, които, може би, например, виста не се сещаме за тях.
Сега, моя добър приятел, учител Томас Палмър, казаше така. И в неговите книги точно този план е разбит до най-малка подробност, но той казваше следното нещо. Когато тръгвате да бюджетирате, т.е. когато тръгвате да търсите пари за изграждането на такова нещо, и примерно смятате първо, второ, трето, четвърто, пето, шесто, и накрая дърпаме чертата, и примерно ставате ни пари. И той каза така. Винаги имайте предвид, че разходите, които са сметнали, бъдете готови, че те ще бъдат два пъти по-големи. Това е един абсолютно, абсолютно безценен съвет. Защото ние смятаме, правим си ни сметки и когато тръгнем да изпълняваме тези пера едно по едно, никога, никога сметката, която сме направили в началото, не излиза. Така че като за начало, първоначално, когато се прави този анализ, когато се смятат тези пари, говоря за абсолютно всичко като елементи в този салон, поне половината от тези пари още сложите ги като възможност, защото много неприятно е на края на ден първи да се обяви отваряне и в един момент един-два месеца преди това ти свършат парите и да тръгнеш да взимаш краткосрочни заеми, които са изключително опасни за нашия бизнес и да стартираш с едни големи задължения, които в крайна сметка да те съкрушат още в самото начало. Това е много важно. Друго обаче, което искам да ти кажа, това може би да навляза в детайли. Като бизнес, изключително важно е, ти ми каза къде е най-важното и най-голямото перо. Аз бих казал, че всеки един бизнес онър в началото трябва добре да знае колко е важно счетоводното управление на тази компания, която той стартира. И, защото ако той няма добър счетоводител и не е достатъчно подготвен за управление на своите финанси, много бързо може да направи грешка, която да му коства бизнеса и то доста рано в самото развитие. Така че първо бих казал добър счетоводител, който добре да може да смята сметките на бизнеса. Не съм казал, че треньорите трябва да го правят, че трябва да го правиш, но това нещо се пренебрегва. Така, след това бих казал, че едно от най-големите пера при нас е фонд работна заплата, разбира се, някакво се лъжим, един добър треньор трябва да бъде обезпечен, така че като цяло добри треньори на добра работа трябва да имат едно добро заплащане, така че като бизнес това според мен е едно от най-високите пера. Разбира се, ток, вода, ремонти, това са разходи, които те са неизбежни и се тикат всеки месец. Разбира се, трябва да се търси винаги възможност да се използват нови технологии, които да правят икономии, нали, така че да не се харчат много пари. От гледна точка на оборудването, ако искаш да подхванем и тая тема, щом говорим за такова фасилити, където ще работим предимно с треньори, разбира се, много е важна настилката, първо тръгнам от нея, защото според мен тя е наистина най-голямото перо и наистина едно от най-скъпите неща за изграждането на една зала. Това според мен е настилката. Не говоря за тия почи 50 на 50, където се правят от рециклиран каучук, се слагат на външните площадки в момента, знаем ги. Говорим за една истинска настилка, която първоначално е много сериозна инвестиция, но след това тя се изплаща, защото обикновено тия настилки преспокойно могат да издържат едно 10 на 15, дори 20 години, ако е подбрана правилната настилка, а тя доста често струва около 150-200 лева на квадратен метър. Говоря за наистина стабилна настилка с дебелина някъде около 3-4 дори до 5 см. Това е така, защото когато се правят големите лифтове, когато се правят основните лифтове, ти трябва да си спокоен, че когато имаш трафик и редовно се хвърля штангата, не говорим за хардкор пауърлифтинг зала. Говорим за най-обикновено
тренировка.
Фасилити, разбира се, да. Но изключително неприятно е за треньора, когато тръгне да си води програма, особено в малка група от някой човека, да се съобразя в коя част на залата е, пък какъв бил пода, пък да не може да се направи право движението. Не. Затова, ако имаш възможност, задължително се инвестира в една хубава настилка веднъж в началото, така че по-нататък ти да не се притесняваш повече за тая настилка. А мога ли да дигна тук, ама не мога ли да дигна, какво ще стане, ако пусна, ама са щупили пода, ама са щупили штангата. Това е, не мога да акцентирам колко важно е това нещо за живота на една зала. Хубавата настилка.
А какво ще кажеш за две основни неща? Въздух и вода. Ние живеем в държава, в която и става страшно горещо, и става доста студено. Тоест, помещението трябва да се отоплява и да се охлажда според това, което се случва с него, а това е обикновено група хора, излъчат доста сериозна енергия. и също така си къпят. Къде са скритите кодове тук? Вентилацията в правенето на, на, на баните?
Вентилацията е изключително важна, изключително важна. Също и стоплянето на помещението. Зимата помещение трябва да бъде подготвено. По стандарт, може би 19 градуса е така една добра температура, не е много топло, не е много студено. Съответно, лято трябва да има добра климатизация. Мити, сега ще кажа, Resort Fitness в Калифорния е един от най-успешните зали. Една от най-успешните зали, която ние познаваме, на Алан Косгров и на Рейчел, няма бани. Няма бани, никога е нямала бани, няма и да има бани. Това е модел, в който виждаме, че може такава зала да няма и баня. Това е, според мен не е най-важното. Но банята си е много голям разход, защото постоянно течаща вода, чупеца неща, ни в нашия фитнес. Това е така едно, как да ти кажа, едно много място, където изключително много, много трябва да внимаваш. Особено когато минават няколко стотин човека на ден и всички минават през тия помещения. Запушват се канали, свършва водата, трябва да имаш постоянно топло. Значи тая вода как ще затоплиш? Слънчева батерия, окей, ми, ако нямаш кариги, слушащия слънчева батерия, нали, идват бойлерите. Добре, обаче бойлерите са скъпа енергия. Факт, факт. Но очаква се, че тази зала, която ние с тебе изграждаме в момента, а именно тренировъчно фасилити, няма да има чак такъв голям трафик, нали, от толкова много хора, защото нашата услуга ще бъде така малко по-различна. Може би те с работи няма да са толкова важни, но наистина банята е място, където стават най-големите фалове. Най-големите фалове. Повярвай ми, моите разказвам истории така много, много интересни. Много интересни за тези помещения. Но на всяка и трябва да бъде светло. Нека да не забравяме и за светлината. Тя също е много важна. Ми, помещенията трябва да бъдат...
Ако не се лъжа, има... Това беше хубав, хубав момент да извадим изискванията на здравните организации у нас. Мисля, че всяка зала е задължена да има естествена светлина над определен процент, но в момента не мога да съм сигурен какъв е той. Тоест не може да имаш зала в мазе без естествена светлина. Поне по закон.
Мисля, законите стават все по-така приемливи, по-модерни. Едно време не бяха точно така. Тези хора, които ги правиха, нямаше индустрия, нямаше зали. Законите бяха просто е така писани. Но да ти кажа, наблюдаваме и аз, ние сега правим реновация на протеиновия бар. Сблъскаме се с тези работи. Нещата са доста, доста добре, доста по-европейски. Хубаво е да се спазват и трябва да се спазват, за да ти дадат едно спокойствие и наистина да можеш да работиш както трябва да се работи. Важни неща са. Важни неща са.
Добре. Ако приемем, че имаме помещение с добра вентилация, добре отоплено, евентуално с бани, какво да предприемем за оборудването? Това ни е любима тема с теб. Знаеш, дискутирали сме много. Аз продължавам да смятам, че третия етаж, не, това не е форма за реклама, просто споделям наистина, третия етаж в твоята зала е най-доброто оборудвана зала от такъв силокондиционен характер, който аз съм виждал у нас. Много измислена, много направена и ако зависи от мен, аз бих направил моята зала по идентичен начин. Но знаем, че това не е нещо, с което ти си стартирал и е много трудно да стартира една зала с подобен тип оборудване. Какво би направил, ако беше започвал сега и ако знаеш, че все още не си сигурен дали нещата ще се получат? Тоест, имаш бюджет, който е по-скоро ограничен. Какво би направил? Какво би купил първо?
Щях да направя абсолютно същото нещо, дори не толкова така мащабно, но за мен е много важно, Мити, пак ще се върна на стилката, ще се върна и за основното оборудване, което, знаеш, това са обикновено ракове, лостове, дъмбели, подувки. Има места, където могат да се направят компромиси, например дъмбели. Не е необходимо да се инвестира в супер скъпи дъмбели за една такава зала. Нали? Едни такива нормални китайски дъмбели могат да свършат една чудесна работа. Те са хексовите модели, знаеш ги, те с които са шестоъгълници, за сметка, нали, на други неща, които никога не бих направил компромис. Например, рак система, лостове, добри дискове, добра настилка. Защо? Защото това са неща, аз им казвам инструментите ми. Добрият треньор не може да свърши хубава работа, ако той няма добрите инструменти за тази цел. Виждаш как треньори, добър треньор, обаче той тренира в една локация, в една зала, където тя не е оборудвана както трябва и човек само, че не може да направи работа, не може да свърши работа както трябва. Според мен най-лошото, най-лошо за един треньор, един добър силово-кондиционен треньор, да тренира в помещение, в зала и тя да не е подходяща за неговата работа. Това е мъка. И затова, ако аз стартирам от начало, аз направя всичко възможно да инвестирам в една добра настилка задължително, защото това нещо ще минат много малко време. Една, две, три години, ако ти сложиш капала настилка, тя ще се щупи. Трябва да я вариш, наново да я правиш. Голяма хамология. Задължително рак система. Дали бих купил от Америка рак система в момента, да я докарам до тук, може би, ако наистина няма пари, може би бих се изградил сам. Но ако имам, бих заложил на добра компания, която знае какво прави. За при мен беше много важно. Аз съм отделял страшно много време да изучавам различните компании, коя компания какво произвежда. Държам много на компании, които са създали уреди първи, години наред ги произвеждат. Аз по този начин подкрепям тяхната работа, като инвестирам в тяхната компания. Държа на истинските неща, не купирани фейкове, които така има на пазара много. По-добре да почакам, да събера пари, но да си купя нещо, което е истинско, защото мите вижда се и се разбира, когато е фейк, когато един човек го прави, защото е видял от някой как го прави и той, за да не остане по-назад, и той почва да го прави и се личи от това, което от уред или от съоръжение, когато виждаш човек е наистина е вложил усилие и е познание и е бил атлет, години наред е тренирал и е създал нещо, което да помага на другите атлети. Вижда се това нещо и за мен това е много важно в бизнеса.
Два въпроса в тази връзка. На кои марки се доверяваш в момента? Кои марки би препоръчал? Втори въпрос само. Какъв е минималният стартов бюджет да оборудваш залата? Да кажем да имаш два рака, комплект дъмбели, две лежанки, т.е. критичният минимум.
Като пари не мога да кажа. Български пари не мога да кажа, но зависи колко е голямо помещението. Пак се връщаме на настилката. Ще сложим ли хубава настилка? Няма ли да сложим хубава настилка? Само ще кажа, че един хубав лост мите без компромис. Говоря без компромис, но казвам един среден лост струва някъде около между 300 и 500 долара. Нека да кажем 350 долара един хубав лост. Рак системите не са хубави. Зависи от каква марка ще се вземе и от къде ще се докара. Транспорта, таксите много ускъпяват и дигат нещата. Дъмбелите са ефтини, 3,50 на килограм. Може да се намерят сносни дъмбели.
3,50 лева или долара?
Не, лева. Китайски дъмбели, там може да се направи компромис, защото дъмбела е дъмбел. Не си заслужава според мен да се инвестират много пари в дъмбел.
То от нас е много бой.
Дори, да, окей. От нас е бой, да, но да ти кажа, до Иванкото в залата от нас е много повече бой, отколкото горе, защото самото естество на тренировките е малко по-различно и малко по-малко се хвърлят дъмбелите, но тъй като са хексови, те могат да застанат без да се въртят наляво надясно и са по-удобни за някои упражнения, да речем за ренгатско, за други такива упражнения, където могат да се правят на такива дъмбели, затова са предпочитани. Но наистина бюджет не мога да кажа бюджет.
Ние може да стигнем до него. Казваш 350 долара средно един лост. Колко средно е един хубав рак, да кажем?
За дисковите само зебра прави сносни дискове. Нали, човек, ако няма много пари, около 3 нещо, може би ще стане 4 лева бъмперите, които са прекрасни за нашата работа. на килограм също са вариант. Рак не мога да кажа, но нашата е голяма система. Не мога да кажа колко струва, но искам ти кажа, че най-евтините китайски ракови вече са някъде сигурно около 150-200 долара може да струва. Да, толкова евтино струва един, но аз не бих препоръчал да скупува такъв рак. Има български компании вече, които произвеждат стабилно такова оборудване. Може да закупят от България. Нямам идея колко струва, трябва да се направи проучване. Друго като рак, но не е много скъп един рак. Може би около 1000 долара струва един хубав рак, ако се вземе.
А каква марка би избрал в момента?
Мите, няма кара да избира марки, човек. Марките са много, наистина. Има много марки на пазара. Знаеш, ние горе сме оборудвани с... имаме на рок няколко неща, няколко машини. Между другото има локация в Европа вече на рок, така че лесно не е необходимо основните неща. Такива има икономични ракове, които са доста евтини, даже са 500-600 долара и са в Европа. Не е нужно да се вкарват от Америка. Нали? Отбелязвам също, че българска компания, нали? Нека да я споменем все пак, Титан също правят ракове на пазара, които са, нямам никаква идея като качество какво са, но пък изглеждат добре и са вариант. Нали? Така че не са кой знае колко скъпи. Значи рака от бягаща пътека е пъти по-евтино. Нали? Смисъл за парите на една бягаща пътека може да купиш цяла система от ракове.
Ти повдигна хубав въпрос. Аз често казвам, мислех да не те питам за кардиоуредите, но пък понеже го казваш, били оборудвал с кардиоуред и какъв?
Разбира се. Даже в момента смятам да добавим някои неща. Разбира се, бих оборудвал кардиоуредът. Сега не съм краен. Бил съм понякога, с което не са гордия, но кардиоуредът е кардиоуред. Аз бих заложил на бягаща пътека тип банан, тия, които са самозахранващите, с самовъртящата се лента. Също тези ербайковите също са много, много добър вариант. Има няколко модела. Рок също имат страхотен модел. Еко, който е 800 долара, е като танк желязен. Така че това са в още линии уредите, които кардиомашините, които аз бих заложил. Разбира се, гребен тренажер на Concept 2. Има и други марки. Казвам моите любими, които са. Друго, като кардио, пропуснахме нещо много важно, ми ти. Подовките. Те могат да бъдат едно стабилно перо, между другото, в бюджетите, защото подовките, колкото да се чуеш, никак не са евтини, между другото.
Да, не са на цената на дъмбелите.
Не са на цената на дъмбелите и има и преди, че 20 кг подовка хубава, може да струва от порядъка на 130-140 долара. Ако вземеш чифт, това става 200 кусор долара за чифт подувки, нали, малко става множко. Аз имам един комплект и съм щастлив, че го притежавам горе. Правен е ръчно от Юри. Знаете, наш специалист по гировой спорт. Много са ми ценни. Но една такава зала трябва да има един доста дълъг сет от подувки. Наистина, защото за мен подовките са страхотни инструменти, те трябва абсолютно задължително да присъстват в тренировката на един треньор. И ако влезеш в група с 4-5 човека, или 4 човека да кажем, трябва да имаш сет. 16-ки, 20-ки, 24-ки, 32-ки, дори 12-ки, 8-ки също или 6-ки, задължително малките подувки, знаеш, учим прогресия с тях, как да клякаме, използват за гоблет склад, невероятен инструмент и за мен е абсолютно задължителен. Абсолютно задължителен. Та там също отиват парички малка му. Честно ти казвам, на мен ми е трудно да заделям за подувки. Наистина ти казвам, трудно ми е. Не са никак ефтини. Може да се помисли за за въже, бойно въже, за български турби също могат да вършат хора. Но това е аксесуари, които може и без тях. Ще и нас дължително...
Не в началото.
Да, аз дължително бих имал писта, нали, малка писта, на която да се буташ една, да се върви фермерска разходка, да се прави, да се бега, ако щеш. Кратки спринтове, задължително, много удобно, имаме го, практично е, уникално е, много е важно да има една така свободна част в залата, къде да могат да се правят така по-интензивно кардио, незаменимо. Тамите, тези работи трябва да се помислят много добре. Защо рак, един-два рака? Рака е хубаво, защото когато влезеш в група с някой човек, ако имаш 2-3 рака, един я може да прави раменна преса, другия може да прави лежанка. И нали, също време тренировката да върви, нали. Рак системите са изключително така подходящи за силово трениране. Нека да отбележим, че тук трябва да има и няколко пейки, включително и една-две с наклон, нали, за горна част дъмбели, не само за горна част, ляга с обратно с гърдите, прави съгреване за гръб и така нататък. Но задължително една-две статични пейки, една-две пейки, които са с обратен наклон. Не с обратен наклон, с наклон, нали, до 90 градуса, изключително ценни. Ти знаеш, ние сме фенове на Джоли Франко, и не само на Джоли Франко, всичко идва от Луси Имънс, Уестсайд. Според мен е задължително да има бокс клад, кутии за клякане, задължително кутии за клякане, страшно много помагат, когато се учи клек. И не само при тренировката на атлет, бокс колата наистина може да бъде един уникален инструмент. Напоследък мите, на който съм изключително голям фен, няма го никъде, между другото, оригинален, такъв какъвто трябва да бъде, но за мен е белт колата, мечта е зарензен от такова нещо. За мен е това един уникален уред, който наистина би бил много полезен. Голям е, малко е обемист и е така специфичен.
Доста специфичен, бих казал.
Доста специфичен, да. Но...
Може някъде в... Тъй като ни слушате и ни гледат зрителите, да сложим снимка на какво представя белт склад, ако не сте го виждали.
За мен това е Dream Come True. Много готино нещо. Той може да решава страшно много... Той може да бъде много полезен в арсенала на един треньор, като инструмент, като уред, защото, знаеш, при него штангата не се слага на гърба. Има треньори, има атлети, които или клиенти, които имат проблеми в раменете, в долния гръб. Специфична тренировка трябва да му се направи. И тази машина наистина според мен би била полезна, ако, разбира се, има бюджет и място. Значи тези големите прасети се слагат някъде, където има място. Другите уреди, които ние имаме горе, това са Reverse Hyper Extension и Gluten Hammerize. Ценни, ако имаш с кой да тренираш на тях. Ако хората ти, които тренират залата, наистина могат достатъчно да оценят и наистина да имат полза от тях. Иначе, не бих казал.
И нека да не забравяме да кажем, че това са хубави придобивки, но по-скоро категорично не в началото. Особено ако бюджета ви не е твърде фриболен, да го наречем. Защото само за аксесуарите, които споменахме, за част от тях, като започнат от грипове, ластици, колани, турби и прочие, може да отидат няколко хиляди. А това няма да е основополагаща част на качеството на тренировката за вашите клиенти. Още нещо...
Аз само искам да добавя, ти споменал ластиците, веднага ще дам думата след това. Много важен аксесуар, ластика. Не мога да опиша колко е важен. Най-обикновеният прост ластик, посък ластик за загрявката и за аксесуари лърк, който правим по време на тренировката. Прост, елементарен, задължителен. Мити, наистина ластика е задължителен. Скъсахме се 2-3 ластика, един месец бяхме без ластици. Много е гадно, човек. Наистина ти казвам, много е гадно. Така че аз жълт ластик, червен ластик, черен ластик, задължителни.
Да, по принцип цветовете следва да отговарят на определен тип съпротивление, не при всички марки и особено ако самите ластици нямат марка.
Малките ластици, тия съркалите, които са за активация на готело с загрявка, също самото начало, абсолютно безценни и задължителни. Както при загрявка, така и в тренировката по-нататък. Дребни неща, но много важни. Разбира се, други такива дреболики, но това според мен е така доста нещата, които казахме са като една основа.
И нека да бъдем реалисти и да кажем, че не купуваш и забравяш. Има амортизация и тя, за съжаление, е доста по-скоро, отколкото може би си представяме. Не на всички уреди, разбира се, но и ти ще кажеш какъв е твой опит и на колко време се налага да сменяш, ако ще да е тапицери, аксесуари, уреди.
Аз за това казвам, че изключително важно е човек да отдели време в началото да разучи нещата, които ще ти купи. Има форуми, има страхотни места, където хора в цял свят влизат и споделят мнение за уредите, които купуват. Наистина, аз съм часове, десетки, стотици часове съм прекарал в изследване на нещата, които съм купил. И това не е случайно, защото аз искам, когато купя нещо, да не го мисля повече, поне години напред, няколко години напред, да не се занимавам с него. Големите неща, които сме купили, нали, като рак системи, като куки, много важни, също, това са малки детайли, обаче, да речем, самите хуксове, куките също са много важни, защото там може да се получи износване и дори опасност при тренировката. Големите купания, тия работи са ги направили както трябва. Дребни неща обаче. Дребни неща, както ластици. Един хубав ластик ми ти струва пари. Значи, китайските ластици, които са на пазара, има разлика. Човек, който е държал истински ластик и китайското до него, не знам каква е разликата точно химична в самата материя, но един, например, един червен ластик може да струва около 40 лева. Жълтия ластик е около 30 лева. Вече по-нататък ластиците стоят отива до 40-50 лева. Така че това не са малко пари, ако ластиците се късат често. Но големите неща, ако се изберат правилно, те могат да издържат години, няколко години, без да се занимаваш с тях и да мислиш за тях. Пера са почистване на залата, тапицериите зависи от трафика. Но ние редовно в голямата зала, това не е много голяма перо, но да речем на сезон, почти всичките уреди, когато се скъсат, ние си ги подменяме. Слава Богу, имаме добър тапицер точно до залата, така че веднага реагираме и те страва, че се сменят. Кожата се сменя, зависи ако избереш пък добра кожа, която също да така да я подбереш, че да издържа по-дълго, по-рядко ще ги сменяш. Но с пера, които трябва да ги поддържаш редовно, всеки божи ден.
Можеш ли да поделиш и опит? Съм си разчитал, всъщност имах и наскоро не особено приятно преживяване в тази част. Едно е да го поръчаш от чужбина, но ако от щатите, какво се случва с транспорта, с обмитяването, с освобождаването от митница, колко голям тормоз е това нещо? И заслужава ли си до толкова, че да го правиш?
Мите, човек, това е най-неприятното нещо и повярвайте ми, ако има някаква алтернатива, не бих тръгнал да купувам от тях от една страна. От друга страна, там са най-добрите компании. Нека да си говорим нали, истината. Най-много разнообразие, най-много уреди, най-добрите неща, ти ги гледаш по другите зали и кажеш, окей, аз искам да си купя това нещо, нали? По една или друга причина е изключително голяма несправедливостта за нас в България, защото за американеца той отива в магазина, правят му добра отстъпка, купува си го, след един ден уреда е при него, не плаща нищо. Докато примерно ни, колеги собственици, ако аз искам да си купя също нещо, то е голяма сага. Те са едни контейнери, едни пътувания, пък после едни митници, пък едни декларации, пък едни дересета, пък едно ужас. Значи, два пъти и половина, смятал съм много пъти, е уреда който струва цената, която виждате, докато до България става, нали, не говоря за измами, за далавери и така нататък. Говоря, ако си нормално си окупиш. Така че това е много, много ми е мъжно на мене от тая гледна точка, че по някакъв път искам да си купя нещо, а не мога, защото е много скъпо. А то не е толкова скъпо, мамка му. То не е много скъпо. За бизнеса не е много скъпо. Ако си там, не е много скъпо, разбираш, но самия път и търсиш вече алтернативи. Нали? В Европа кой произвежда, кой е качеството. Но процеса на внасяне от Америка е fucked up, така ако мога да кажа. Неприятен. Това е най-гадното нещо за мен. Да се занимаваш с тия простоти.
Ако приемем, че имаме зала, която е оборудвана, какво ни предстои? Какво трябва да направим като следваща стъпка? Какво би направил ти?
Тия неща, които не се мислят на време, са следните. Персонал. Обслужващ персонал и да речем, ако говорим за модела с треньори, за мене е изключително важно аз да създам и да имам добър треньор в моята зала, който добър треньор да може да прилага моята философия за трениране. Съответно, най-важното нещо, което аз бих направил, нещо, което ми е много трудно и все още не мога да го направя, да го завърша както аз искам да го е завършил, но ще го споделя като опит. Тоест като визия, като това, което смятам, че е много важно за самия процес, това е изработването на една система. На система, която да управлява целия тренировъчен процес. Тоест, собственика трябва да има една ясна визия, една ясна представа какво иска той да се случва в неговата зала. Какво иска той, неговите треньори, да правят с клиентите на бизнеса. Защото треньора би трябвало да тренира и да прилага философията на собственика. Философията на човека, който е създал този проект. А не просто да имаме някакви треньори, които да се правят колкото искат вътре в залата и ти да не знаеш какво става. Това според мен е най-добре.
Как сме го давали в друг контекст, това е като да имаш ресторант, но пък готвачите да не са част от твоя екип, те да правят собствено меню и ти просто да даваш под наем едни маси и столове. Това е нещо като ако нямаш контрол върху тренировъчния процес.
Да, идеалният вариант ми ти е, идеалният вариант, зависи какъв е голям, колко е голям проектът, разбира се, ако собственика е и главен менеджер и треньор, той с примерно още един човек, като главни треньори, трябва да има, нали, един-двама главни треньори, пак казвам, зависи колко е голям проекта, който отговаря за програминга. Тоест, това да бъдат хора, които се занимават изцяло с програминг, тоест с създаването. Много важно нещо е програминга. Искам да го кажа. Тук не говорим за... ти ме разбираш, да и хората да почнат да ги разбират тя работа. Нали? Говорим за фасилити, което треньорите не правят тренировка за тренировка, без да имат нали, програма, която е сетвана за 2-3 месеца напред. А аз точно това искам да акцентирам. Програминга е нещо много по-различно. Програма се прави и тя се прави, за да е по-лесна на самия процес. Ти не мислиш програмата един час преди да дойде клиент. Разбираш ли ма за какво става въпрос?
Не, напълно.
Програминга се прави от мастер треньорите за клиентите и затова тяхната работа като треньори е най-важна и най-ценна. След това имаш на друго ниво, където ти е треньора на флора, на пода, треньора, който ти изпълнява тая програма, която ти си направил. Това е твоята философия и ти искаш треньора да изпълнява твоята визия и твоята философия.
Не на последно място е хубаво да кажем, че това е общо валидно. Тоест, независимо дали отваряме зала само за нашите клиенти или отваряме зала, която е за широката публика, тоест може да дадат свободно всеки един да тренира, някой избере да използва треньорите на залата, следва да тази методология следва да съществува и там.
Точно така, но практиката е, че в general, така, в големите фитнеси това нещо не се прави, абсурд, нали? Много са далече от тия работи, нали, не се тренират така, отделен е въпрос, но не искам да създадем едно, нали, място, къде да го направим както трябва. И затова решаваме да структурираме така бизнеса с Номити. Идваме тук, знаеш, дори много болен въпрос за мен, и не само за мен, предполагам за много други колеги. Намирането и изграждането на добри треньори. Добри треньори, които да разберат добре процеса и да могат да са ни провайдери на твоята философия за трениране. Един добър треньор се създава много трудно. Особено в България. Изключително трудно. За мен лично това е най-голямото предизвикателство. Казвам си го честно и откровено. Защо? Еми, няма е тая култура. Съвсем нови са тези работи. Може би трябва още време да мине, нали, да се създаде това, тая прослойка, да се създаде тая ниша, да се очертае още по-ярко, да се направят повече такива обекти, където да работят такива хора. И тогава вече да почнат да излизат, бизнеса да може да почне да прави повече пари, така че може да плаща на тези треньори. Това е другото нещо. Защото Мити, до ден днешен, буквално преди два дена, имаме такъв проблем. И нещо казахме, че го пишем като тема в следващия епизод. Защо треньора, добрият треньор струва пари и защо тези пари се заслужава да се платят на добрия треньор, нали? Защо идват хората и не могат да разберат защо аджиба този треньор струва толкова пари. Значи, на фризорския салон, на маникюра, на адвоката, на заболекаря, там не се замисляме, нали? Търсим най-добрия специалист, имаме, плащаме масрафа, колкото е толкова. Но когато стане въпрос за здраве, е с добър треньор, някак си нещата са по-различни. Само, че нашата работа е нещо по-различно от тяхната работа. Ми не е хора, разберете го, добрият треньор е добрият ръководител на такава зала, изразходват страшно много енергия и пари и средства и време да могат да станат добри в това, което правят. И това и си има цена. Това си има цена и затова добрият треньор струва пари.
Това е наистина много комплексна тема и си заслужава да бъде разгледана в отделен епизод или в отделни епизоди, тъй като причините са най-различни, защо е така, кое го заражда. Едно изречение си го върта в главата и се чуя дали да го кажа или нещо, защото ще тръгне разговора съвсем в друга посока, но нека те не бъркаме това, ти работиш с треньор, срещу това да използваш, наричаме ги екскурзоводи на уредите, тъй като доста фитнеси все още предлагат нещо като кукичка, наречено безплатна тренировка, в която треньор, който те е видял току-що, прави програма за теб и те разкарва през уредите и се стара да те съсипе малко или много, така че да получиш мускулна дрежка и си кажеш, леле, това ще работи за мен и така да те спечели като клиент. И това е безбожно бъркан модел на работа, но все още разпространен. И това кара тренерската професия да се размива много какво е това понятие. И така нататък, но това наистина нека да го засегнем друг епизод.
Това са просто два различни модела. Те могат да съществуват и двата модела и е хубаво и затварям скоковата да съществуват и двата модела, защото хората в един момент ще почнат да правят, вече да очертават разликата и да разберат защо един модел е по-добър от другия. Да, друга тема.
Революция чрез еволюция. Това сме казвали многократно, че сме на мнение тук, че това е еволюционен процес. Някак да стане просто да сочим къде е по-правилното.
Има ги тези модели в Америка, ми ти извиня, пак те работят все още. Има ги. Нека да не ги отписаме, нека да не ги сочим с пръст. Те съществуват. Нискобюджетни зали, има ги тия работи, даже се очудиш, че правят повече пари от другите зали, но нашата визия и нашата философия за трениране, да кажем, че е малко по-различна.
Има ли и це още нещо, което би искал да добавиш?
Искам да добавя, много е важно, освен, примерно ако говорим за треньори, нека да кажем, че в тази зала освен треньори има и други хора, да речем, ако имате рецепция. Също е много важно Мите, самият таргет, хората, които ти искаш да привлечеш в залата, ти трябва да отговарят на хората, дори ако щеш по възраст, нали, приблизително, които са в тази зала. Това, което искам да кажа, че ако сложиш, ако искаш да таргетираш едни хора, да речем, които са 35-50 години, а пък примерно на рецепцията си някакво 18 годишно шиле и по цял ден цъка на телефоните, нали, нали разбираш, че просто няма как тия две групи да работят добре. Така че това са такива важни моменти. Трябва много добре да се внимава за персонала. Добре обученият персонал е изключително важен. Искам да кажа следното. Лошо обучен персонал и недобре обучен персонал може да ти направи толкова голям демидж, толкова голям проблем, колкото една конкуренция не може да направи. Така нека да го кажем. Изключително важно. Изключително важно колко добре е обучен персонал в една зала.
Два въпроса имам към теб. Първи въпрос е, ако следиш, какъв е средният живот на един клиент в зала за широк публик, т.е. при теб достъп е свободен. Може да човек да дойде да си направи тренировката и нищо повече. И до каква степен и на какъв етап си заслужава да се разчита на интегрирането на софтуер за управление на всички тези процеси? От това, кой кога е дошъл и се е чекирал, до това дали има налична минерална вода в ходилниците или трябва да се поръча. Как се администрира тази част?
Ами, аз ще цитирам пак моят добър учител Томас Палмер. Той каза така, цифрите никога не лъжат. Така че в нашия бизнес няма нищо по-ценно от това, когато говорим, да говорим с цифри. И цифрите идват именно от доброто менажиране и автоматизация на целия процес. Мога да кажа, че софтуера е доста важен и започва да става все по-важен за автоматизиране, за контролиране на целия процес в залата. През годините ние винаги сме имали програма. В интерес на истината, контрол на трафика ние имаме още от самото начало, но много простичка програма. Предстои ни обновяване много сериозно, но програмата помага, програмите помагат. Хубаво е. Например, в момента ние изпитваме едно затруднение организирането на тренировъчния процес горе и то е свързан именно с часовете на трениране. Имаме дневници, имаме графици, обаче много по-добре и много по-лесно би било, ако примерно имаш едно приложение, нали, на което клиента може сам да влезе и да се запази час. Без да е необходимо да идва до залата, без да се обажда, просто конструиране по правилния начин, по правилата на клуба, човека влиза от приложение в телефона, отваря се примерно тапчето, 4 свободни места, 3 заети, хоп, има едно свободно, записва се, треньора и клуба в същото време вижда това нещо и всичко е толкова просто и толкова лесно, без да се правят графици, да се пишат на ръце, пък то се объркал, пък не записал, пък объркал деня, пък объркал часа и стават грешки. Затова, че подобна информация е много ценна. Разбира се, различните репорти, които дават този софтуер, трафици през деня, продажби, наистина това са много важни неща. Има изключения, Мити. Има изключение, но колкото един клуб е по-голям и повече дейности има вътре в него, толкова по-важно е да има програма, да има стабилен софтуер, желателно да бъде написан от хора и направен за нашия бизнес. Улеснява се много работата. Улеснява се много работата.
Наблюдаваш ли през твой опит, наблюдаваш ли отчетливи слаби времеви зони и съответно техники как те да бъдат запълнени? Тъй като знам, че един час празна зала е най-голямата загуба, която може да си причиниш.
Говорим в рамките на деня или
за
сезон?
Да, в рамките на деня. Сезона вече и сезонността е отделен момент.
Има си, според мен, в България има ясно изразени пикови часове в залите. Те са доста по-различни за жалост от Америка. Там се тренира много повече, сутринта в 5 часа залите са пълни. Имах един приятел, само една лека скоба, тянката. Викам, тя ме ходиш на зала, хора, вика, брале, хубаво, добре. Кога ходиш, какво правиш? Ми 3,5 века хора сутринта, защото 5 часа, вика, залата вече е много заета. И да, това е Канада, имайте предвид. Нали, не е Калифорния, Лос-Анджелес, там където се тренира, нали, може би най-много. Така че имаме много така да работим в тази насока, но да, има часове, където са по-слаби. Добре е да се акцентира, добре е да се прави специализиран маркетинг, където да се набляга на тези часове. Моята практика е, какво да ти кажа, Мити, малко скептичен съм, че почти колкото да се прави, примерно от 2 часа, и да искаш, не може да вкараш много хора в залата, защото хората са на работа, движение напред-назад. Но, може да се работи и трябва да се работи в тази насока. Свободните часове да бъдат пълни. Но, пак казвам, има е тая демография, има го този социален живот, който в един момент не можеш да направиш много. Правиш нещо, не можеш да направиш кой знае колко много. От тая гледна точка. И пак зависи какъв е модела. Дали говорим с тренировъчно фасилити, само с тренировъчно или General Fitness, има значение. Но добре е да се мисли да се работи в тази насока. Може да се направят подобрения.
Тоест, какво работно време?
Работното време си е сега, ако имаш малко фасилити, ако имаш малка зала, ако разбира се, от гледна точка на спестяват разходи, ти можеш да се съобразяваш с часовете, които са ти заети. Но, примерно, ако си малко по-голям обект и имаш хора, гониш някакви таргети, не можеш да затваряш залата, когато си искаш и да та няма, да отидеш на село. Салата, ами аз отивам на село, затваряш залата. И ми няма как. Ние не почиваме, искани са, но не може да затворим залата ми. Ние почиваме 2 дена през годината. Това е на 1 и на 25. През другото време залата работи. Така че продадеш ли достъп до залата, ти не знаеш кога ще дойде човек. А той да вне, когато тип се иска да не дойде. Нали? Говорим за генералния трафик на хора. Нали? Хората тренират свободен достъп. Но, пак казвам, доброто тренировъчно фасилити, минезирано с часове, по часове, да, най-добре е да гледаш максимално да си пълниш часовете, тренерите да бъдат постоянно заети.
Бих искал и да добавя, че всъщност и този проблем, който го посочи по линия на софтуера и на организацията на часовете, всъщност поръчваш в момента варианти и е хубаво да кажем, че един много адекватен вариант е българска компания с български софтуер, наши приятели. И е хубаво да казваме, че като се прави нещо хубаво у нас е готино да го изтъкваме, тъй като
смятаме,
че някакси си остава усещане, че всичко хубаво идва от Запада и тук нищо не създаваме, а само копираме сляпо. А то съвсем не е така.
Да, наистина. Релим се казва, нали? Нека да го споменем.
Джим Риум
беше част от Sodexo. Ние го имаме инсталирани преди 2 години, 3 даже вече в компютъра, но те си имат отделна програма. Наистина, Мити, ако ти кажа, че какъв ме опит от годините направо, аз много голям опит, защото още като творих, нали, бях запознат с големите компании, те са компаниите, които правиха такъв софтуер, бях страшно, нали, амбициран да си го интегрирам още тогава, преди 10 години, но скъп, не можехме да си го позволим. Второ, техникал сапорта, аз много се страхувах от този техникал сапорт, защото ти в един момент почнеш да изграждаш на база данни, ако стане нещо, какво правим? Нали, как ще се обариш, пък кой ще търсиш, пък как ще помага да го оправиш? Нали, това са такива страхови проблеми, които аз съм имал. И не съм посмял да си купя такава програма. Ти ги имал много години. 15 години има добър софтуер, конкретно точно за нашата работа. И сега, когато излиза такава компания с такава програма, едно голямо така отдъхване и радост аз усещам и с нетърпение лично аз очаквам скоро да го сложа на нашите компютъри. Защото наистина това страшно много помага. Много помага.
И сега мисля, че засегнахме всички по-важни елементи в това да отлепиш с една твоя зала, така да се каже. Разбира се, предизвикателствата да развиваш собствен бизнес, това е вече елемент на съвсем различна тема и бизнес страната на нещата бихме могли да ги разгледаме в един допълнителен епизод. Ако нашата аудитория има какво да попита, допълнение, ще се радваме да отговорим. Винаги сме на среща. Но може да спрем и да направим като една първа част, края на първа част по темата за това какво е да имаш фитнес зала. И следващия път да продължим с по-големите специфики за тези, които може би вече са направили първите стъпки в основаването на такава. И да задълбавим в по-големи подробности на отделните компоненти. Тъй като сега само маркирахме най-важните елементи, които често се изпускат и когато набележим или когато стартираме, виждали сме такива примери у нас не един и два, стартираме и виждаме, че някои фундаментални неща в бизнес процеса на това да управляваш един фитнес център са изпуснати и става много, много трудно да се наваксат и да се възстанови този баланс.
Аз самия съм правил такива грешки, Мити, и са минали през мене, през годините, през опита. Истината е, че ние наистина започнахме доста неподготвени, но такива бяха времената и сега можем да предаваме само опит и наистина ще се радва много, ако други колеги, ако хора, които възнамеряват да стартират такъв бизнес, почерпят още опит. Наистина ние казахме страшно малко неща, така че сме отворени да отговаряме на вашите въпроси. Наистина ще се радваме много. Има още много какво да кажем по тая тема и да предадем така нашия опит, който вече сме натрупали през годините.
Благодаря ви, че и днес ни гледахте. Чао и до следващия път.
Благодаря и от мене. Всичко най-хубаво. Бъдете здрави и силни, приятели. Чао.